Labas vakaras, žinių radio klausytojai. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Pradedame aktualų jį interviu. Na ir bus viena iš temų šios laidos Boeing ateitis. Po to, kai 2737 MAX modelio lėktuvai per mažiau nei pusmetį patyrė katastrofas, kuriuose žuvo visi jai skridę žmonės. Na ir apie tai kalbėsime antroje šios laidos dalyje, o dabar apie tai, ar ministro pasitraukimas iš pareigų išspręstų policijos problemas. Pareigūnų profesinės sąjungos kaltina nesusitvarkant su pareigomis ir ragina trauktis vidaus reikalų ministrą Eimutį Misiūną. Ministras atmeta kritiką ir teigia nematantis pagrindo atsistatydinimui. Ir jis teigia, kad pasitraukus iš pareigų nebus kam spręsti problemų. Taigi apie tai kalbėjome su vidaus reikalų ministru Eimučiu Misiūnu ir pasiklausykite šio pokalbio. Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščikienė teigia, kad vidaus reikalų sistemoje netvarka prasidėjo nuo policijos departamento. Kaip jūs suprantate, kas yra ta betvarkė, apie kurią yra kalbama?
Tai tikrai dalyvau spaudos konferencijoje, kurioje buvo suorganizuota profesinių sąjungų, policijos profesinių sąjungų, girdėjau viską iš pirmų lūpų. Na, ta netvarka buvo apibūdinta, kad štai, kiek suprantu, labai aktualu buvo dėl to, kad profesinių sąjungų nario mokestis kažkur tai stringa policijoje, kad policija tarsi klastoja statistinius duomenis dėl nusikalstamumo rodiklių, na ir ten dar vieną kitą girdėjau, kad ten ir vadovas atsiai daug važinėja po komandiruotės ir mokosi, kad na, kliūna tokios idėjos, bet na tai aš nežinau, matote, kai kurie kaltinimai yra tikrai labai rimti. Pavyzdžiui, dėl statistikos klastojimo, tai vėlgi reikėtų tikrai pasižiūrėti ir vertinti. Jeigu, kaip aš jau minėjau, tada profesinės sąjungos turi įrodymų ir turi tokių duomenų, tikrai reikia kreipti dėmesį ir imtis tyrimų. Noriu pabrėžti, kad vidaus reikalų ministerija tikrai nėra iki teisminio tyrimo įstaiga, kuri atlieka teisminis tyrimus. Turėtų tai daryti prokuratūra arba generalinė prokuratūra, tai aš ir tada paraginau profesinės sąjungas, kada su tokiais duomenimis kreiptųsi į generalinę prokuratūrą ir atliktume tyrimą. Na, o visa kita tokia, aš kaip suprantu, ten buvo, yra daug labai asmeninių ambicijų, nesutarimų tarp tam tikrų profesinės sąjungos lyderių ir policijos vadovų. Ir na, kaip man bebūtų gaila, kaip aš bedėčiau pastangas taikyti tuos žmonės ir kalbėti prie bendro stalo, na, tos asmeninės ambicijos yra tokios stiprios ir tie asmeniniai konfliktai yra tokie stiprūs, kad nu, nepavyko mums jų sutaikyti ir atrasti bendrų tokių gerų sprendimų, kad būtų tinkami visai policijos sistemai. Nes na, yra, bet neperžengia nei vieni, nei kiti tos raudonos linijos tarsi asmeninės ir viskas. Tai čia vat, yra tikrai didelis iššūkis ir žiūrėsime, na, kaip spręsime ateityje šitą klausimą.
Kokios tos asmeninės ambicijos yra, apie kurias jūs kalbat?
Tai tam tikros lyderės, tam tikros profesinių sąjungų lyderės ir policijos vadovai nu, turi senesnius, kaip aš suprantu, konfliktus iš senesnių ir na, tikriausiai jau žinote, kad tos reikalauja policijos generalinio vadovo atsistatydimo jau ne pirmi metai, kad generalinis ir su pavaduotojas neįtinka, nežinau, jau galbūt nuo tos reformos pradžios ir tos tie kartojimai ir yra na, pastoviai tokie, keliami klausimai, kada bus atstatydintas, kada bus taip įvertintas neigimai ir taip toliau. Bet štai, na, toks atstatydimas nevyksta iš principo, tokias ambicijos, kad toliau kalbėti su tokiais žmonėmis nėra prasmės. Aš taip suprantu, nes patikėkite, mes 18 metais esame apie 12-13 kartų susitikę tiek su Loreta Soščinkinė, tiek su Katinine, tiek su Vladimiru Baneliu ir daug problemų sprendėme ir dėl policijos reformos ir dėl vertinimo. Nu, patikėkit, tai nebuvo, kaip jos dabar kaltino vidaus reikalų ministerija ir mane asmeniškai, kad mes vengėme arba apskritai nedalyvavome socialinėme dialoge. Tai man tai didžiausias toksai nustebimas šituo klausimu. Nes nu ką jau, ką mes tikrai kalbame, mes tikrai įsiklausome ir aš visada vertinu, kad na, policijos profesinės sąjungos, kaip ir visos profesinės sąjungos, tai yra mūsų socialiniai partneriai. Sutarimų tam tikrais klausimais tikrai yra labai sudėtinga surasti. Tai dabar vėlgi ieškosime tikrai sutarimo, vėlgi bandysime mediacijos geriausius būdus taikyti ir nu, bandyti vis dėlto išspręsti susidariusią situaciją.
Kada jūs tai planuojate daryti?
Aš žinau, kad vyriausybė yra vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis imasi iniciatyvos ir beros, jeigu aš gerai žinau, pirmadienį kviečiasi ir mane, ir policijos vadovus, ir tikriausiai profesinės sąjungos atstovus, ir mes vyriausybėje susitiksime, nu, žiūrėsime, nu, ką galime tikrai išspręsti.
Taip pat buvo kaltinamas ir Linas Pernavas, kad jis darbo metu mokosi anglų kalbos ir sakoma, kad jo mokymasis anglų kalbos trunka nuo ryto iki pietų pusdienį ir kaip jūs tai matote, ar gali generalinis komisaras darbo valandomis mokytis anglų ar kažkokios kitos kalbos?
Ne, ja, tai jisai mokosi Lietuvoje, jisai tikrai, aš žinau tą situaciją, aš pats jį išleidau savo įsakymu mokytis. Aš džiaugiuosi, kad vadovai atranda jėgų ir noro mokytis, nes nu, reikia tarptautinės patirties, norint būti gerų vadovų, reikia kalbų žinojimo, mes puikiai tai suprantame ir aš tai niekai blogai nevertinu, kad generalinis randa jėgų ir galimybės mokytis. Jisai yra Lietuvoje, jisai tikrai gali visada atvykti esant ekstremaliai situacijai, kažkokiai kitai situacijai į darbo vietą. Juolab, yra du pavaduotojai, kurie tikrai puikiai pavaduoja ir esant reikalui gali priimti tokius pačius sprendimus. Tai prasme, tai nėra sistema, kurioje vadovauja vienas žmogus ir jam išėjus jinai visiškai stringa.
Tai bet profesinės sąjungos sako, kad trukdo tam tiesioginiam darbui.
Tai jos, aš nežinau, kodėl, nu, pateikęs, pasakykime, pavyzdžius, kas trūkdo, sprendimai nepriimti savalaikiškai, nėra personalas valdomas tinkamai, na, aš nežinau, kas yra strategijos kažkokios galvojimo.
Jeigu būtų kažkas įvardinta konkrečiai iš profesinių sąjungų pusės, ar jūs kažkaip ribotumėte tą galimybę mokytis anglų kalbos Linui Pernavui?
Aš puikiai žinau, už ką atsakingas vadovas ir kokius sprendimus jisai gali priiminėti. Suprantu, tai šiuo atveju, nu, jeigu profesinės sąjungos pateiktų akivaizdžiai, kad jo mokymasis, nebuvimas darbe kažkurį tai laiką trukdo priimti organizacinius sprendimus, na tai nu, reikėtų pasižiūrėti. Tai tada klausimas, ar pavaduotojai nepriima teisingai sprendimų, dar kažkaip tai. Bet vėlgi, sistema yra sukonstruota taip, kad yra pavaduotojai. Pernavas Linas turi ir atostogas, ir gali ir susirgti, ir gali dar kitokių bėdų atsitikti. Taigi taip ir yra, kad vienam asmeniui iškritus iš sistemos yra kiti pavaduotojai. Tai čia, žinokit, klausimas labai šiuo atveju paprastas. Tikrai labai, sakyčiau, selektyviai pasakyta, vat mokosi, nu tai puiku, tegu mokosi, džiaugiamės. Gal žmogus nori tobulėti, gal žmogus plečia akiratį, tai mes ir džiaugiamės, kad mokosi.
Jeigu būtų, hipotetiškai pažiūrėkim, galiausiai jeigu būtų kitas generalinis komisaras, o ne Linas Pernavas, ar tokia situacija kaip yra ir jo darbas tenkintų profsąjungos, kaip jums atrodo?
Matot, aš tikrai matau labai daug tarp kelių lyderių asmeninio susipriešinimo faktas. Tikrai žinau faktų ir galiu pasakyti.
Jūs paminėjote faktus, kad žinot kažkokius faktus, kad nesutarė. Ar galite juos įvardinti?
Tai tiek, aš jums galiu pasakyti, mes ministerija gal 14 kartų per metus buvom susitikę su profesinių sąjungų lyderiais. Tai o kiek buvo policijos vadovai susitikę su profesinių sąjungų lyderiais, tai ten tikriausiai per mėnesį po penkis, po kelis ir tikrai yra kalbėta ir daug diskutuota. Aš tikrai žinau apie tos susitikimus ir kai kuriais atvejais buvo pasidomai nepasiekta rezultato tik dėl to, nu, kad vat, yra vat, kažkokios rybos, kurie negali vat, peržengti asmeninės galbūt konfliktai ir visą kitą. Tai aš manau, jeigu būtų kiti žmonės, iš esmės situacija ta pati, taip, objektyviai, bet kiti žmonės būtų, galbūt būtų truputėlį kitaip žiūrima ir vertinami rezultatai tikrai kitaip.
Dėkoju vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui ir dabar kalbėsime su Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Štai Roma, paskutinė frazė ministro, kad jeigu būtų kiti žmonės, kiti vadovai, o situacija tokia pati, tai gali būti, kad sprendimai ir santykiai būtų irgi kažkiek kitokie. Ar jūs su to sutinkate?
Nu, ne visai norėčiau sutikti, čia žinot, nu, nei generalinis komisaras, nei vidaus reikalų ministras, man nėra nei vyras, ta prasme, nei mes žmona, kad mums reikėtų akcentuoti asmenybės charakterius ar kažkokius sutarimus. Tai yra grinai dalykiniai santykiai ir profesinė sąjunga nori, kad klausimai ir problemos, kurios yra keliamos, tiesiog turėtų sprendimą arba aišku atsakymą, kuriuo keliu eina policija, vidaus reikalų ministro nuomonė yra ir panašiai. Tai čia nurašyti nurašyti, ta prasme, kažkokius asmeniškumus, tai yra ne, ta prasme, visiškai, visiškai nelogiška ir, ir neobjektyvu.
Tai kas profesorė, konkrečiai jums trukdo darbui?
Absoliučiai socialinio dialogo nebuvimas. Jeigu koks gali būti darbas iš vis ir kaip galima laikyti policijos departamento socialinių partnerių, jeigu yra naudojama šantažo ir grasinimo forma.
Konkrečiai.
Konkrečiai paminėjome, kad policijos departamentas, taip, mes buvome susitikę, bet pagal susitikimų skaičių mes tikrai braukėme ne kartą tą liniją ir bandėme pradėti socialinį dialogą. Tai nebuvo toks susispyrimas, kad ten kažkoks konfliktas ir mes nebekalbame. Mes tikrai bandėme ir ieškojome ir nusileidome, bet kiek galima dabar atsime nusileisti, kai tau yra iškeliama paskutinio susitikimo metu sąlyga. Arba profesinė sąjunga nebekritikuoja vieną iš sąlygų, kad profesinės sąjungos nebekritikuotų policijos departamento ir vadovybės ir jų vykdomų pertvarkimų. Vienas iš reikalavimų taip pat buvo atsiimti skundą iš teismo, kur profesinė sąjunga yra apskundusi policijos reformą, kad būtų sudaryta taikos sutartis. Tai aš niekaip kitaip, kaip įvardinti, kad tai yra šantažas, net negaliu. Tai tada profesinė sąjunga turi būti visiškai kišeninė tiek departamento, galbūt tiek ministras įsigys kažkokių tai politinių reitingų ir pradės diktuoti sąlygas. Mes dar kartą deklaruojam, profesinės sąjungos yra nepriklausomos. Mes
kur norime, tie reikalavimai buvo, ponia Roma, kur tie reikalavimai buvo nurodyti?
Tie reikalavimai buvo išsakyti generalinio komisaro ir generalinio komisaro komandos ne vieną kartą susitikimų su profesinių sąjungų lyderiais metu.
Ar yra buvę situacijų, kai generalinio komisaro kiti užsiėmimai trukdė jo tiesioginiam darbui?
Žinot, aš tiesiog norėčiau būti profesionali ir nemanau, kaip ir būtų reikalas vertinti generalinio komisaro kompetencijos ir skaičiuoti jo darbo laiką. Bet kai iš tikrųjų yra nesprendžiamos problemos, kai mes matom dvigubą standartą dėl tų pačių mokymosi arba dėl tų pačių komandiruočių ir kai taikomės vienas standartas generaliniam komisarui ir jo komandos aplinko žmonėms, dipams vadinamiems departamento, ir kiti yra standartai taikomi liniams policijos pareigūnams, tai mums natūralu šitie klausimai kyla. Bet aš nenorėčiau dabar atmetę ant spręsti generalinio komisaro kompetencijų. Bet jeigu nėra neįsprendžiami klausimai, jeigu yra naudomas neteisėtos priemonės, kaip mes šiandien paminėjom darbų užmokesčio kelimo klausimų, tai mes tada manom, kad dabar atmetę nu, teisėsaugos institucijai, ypač teisėsaugos institucijai, turėtų būti maksimum laikomas teisėtumo iš tikrųjų principo.
Tai jūs sakote, kad jokių kažkokių asmeninių priešpriešų nėra su generaliniu komisaru ir tai yra sisteminiai dalykai, sisteminiai sprendimai, kurie trukdo.
Tikrai faktas, nes sakau, man visiškai yra neįdomu, ten pernavas, ne pernavas, ten bus generaliniu komisaru. Mes norime sprendimų, jeigu mes keliame problemą, mes norime išgirsti ir žiūrėti, kad jų priimamos priemonės policijos departamento būtų įgyvendinamos teisės. Mums mes siekiame darbų užmokesčio kelimo, bet mes siekiame teisėtomis priemonėmis ir objektyviai, o ne pagal mylių, nemylių sistemą, ten patinka, nepatinka, arba visiškai yra, sakau, net klastojant duomenis, keliamas darbų užmokestis. Tai mums tokie dalykai netinka, ir mes tą minėjome ne kartą tiek vidaus reikalų ministrui, bet, sakau, su vidaus reikalų ministru, tai jisai šiandien labai gerai spaudos konferencijai pasakė, jam tikrai jis neturi įrankių ir matyti nei stuburo, nei politinės valios spręsti susidariusios problemą.
Tačiau jis teigia, kad pirmadienį bus bandomas spręsti situaciją, ar jūs tenkina toks pažadas pasiūlymas?
Žinot, aš tą prasme tai vėl matau tokį kaip šauksmą tyruose nebe pirmą kartą, nes tokių susitikimų mes turėjome labai daug. Tai dabar, nu, žinot, visada galima bandyti, bet aš nemanau, kad, ta prasme, nelabai turiu didelių lūkesčių, kad, ta prasme, pavyks. Nes yra aiškus klausimai, ką profesinė sąjunga sako, ir jie turi būti spręsti. Jeigu, ta prasme, jie nespręsti, vadinasi, mes laikome savo pozicijos, nes nu, mums nebėra kur trauktis iš tikrųjų, nes jeigu įnama keliu, kad keliamas klausimas dėl profesinių sąjungų iš visų naikinimo, ir arba jų veiklos apribojimo, trukdymo veiklai, tai čia mes jau kalbame apie vertybės ir apie demokratinės sistemos iš tikrųjų įrankius. Tai...
Taip, dėkoju jums, kalbėjome su Roma Katinene, ji yra Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė.
Aktualusis interviu.
Apie Boeingo ateitį po dviejų katastrofų kalbame su aviacijos ekspertu Vidu Kaupeliu. Sveiki.
Labai diena.
Vidai, jūs apie katastrofų priežastis sakėte taip, virtinė pilotų klaidų ir vidinių lėktuvo gedimų. Kaip dažnai tai būna, kad atrodo, kone analogiškos avarijos nutinka per tokį trumpą laiką?
Na, paprastai taip jau būna, kad lėktuvai nenukrenta dėl kažkokios vienos priežasties, kaip jūs ir minėjo, dažniausiai susideda kelios priežastys į tokią nesėkmių grandinę, klaidos pilotų gedimai ir to rezultate įvyksta katastrofos.
Bet ar būna taip, kad jos kartojasi taip dažnai ir taip panašiai?
Tai va, tų priežasčių yra įvairiausių ir iš tikro tas spektras yra labai platus ir tokie jau pasikartojimai, kad identiškos ar labai panašios priežastys kartotųsi vieną po kitos, nutinka retai vien jau dėl tos priežasties, kad kiekviena avarija yra kruopščiai tyriama ir tik sužinojus priežastys, jos yra šalinamos ir tuo būdu užkertamas kelias ateities įvykiam. Tai kad toks atvejis, kad va, kažkas buvo neištaisyti, ir įvyksta avarija ir vėl nutinka išskirtinai retai aviacijos istorijoje.
Priežasčių, kodėl taip nutiko, mes lauksime po tyrimų, dabar kažką sakyti yra sunku, bet kaip jūs vertinate šio tipo lainerių sustabdymą, nutupdymą dalyje valstybių?
Na, vertinti galima įvairiai, iš vienos pusės galima sakyti, kad šiame žingsnėje yra šiek tiek ir politikos, ir politikos dimensiją galima išvelgti, nes Jungtinės Amerikos valstijos, Boeingas ir yra gamintas Jungtinių Amerikos valstijų, teigia, kad tiek pats gamintas, tiek prižiūrinčios institucijos, kad nieko nėra blogai su to orlaiviu, kad jisai saugus, tinkamas skraidyti ir kad jie pasitikė saugą sistemų.
Taip, ir Kinija buvo pirma, kuri sugalvojo nutupdyti šiuos orlaivius.
Tai va, indikatyvu, kad Kinija buvo pati pirma šalis, kuri nusprendė juos nutupdyti ant žemės. Tai todėl aš ir sakau, kad šiek tiek prekybos karų konkurencijos dimensijos čia egzistuoja. Kita vertus, žiūrint taip jau švariai iš skrydžių saugos pusės, tos dvi avarijos, nutikusios pernai spalio gale, Lion Air ir ši Etiopijos avialinijų avarija, jos tikrai išoriškai žiūrint labai panašios, labai yra daug sutapimų, labai daug požymių, sako, kad yra didžiulė tikimybė, kad priežastis yra tos pačios, todėl, na, vėl nieko nedaryti, ilgai laukti, netrodo pat geriausias sprendimas.
Lietuvos operatoriai šio tipo lėktuvų neturi ir Europoje jie yra sustabdyti, jų skrydžiai yra sustabdyti, ar tai, kad Boeingai Max nutupdyti Europoje ir kitur paveiks skrydžius kažkaip?
Tikrai taip, paveiks. Kiekvienos avialinijos skrydžiai bus paveikti skirtingu masteliu, vien todėl, kad ne visos avialinijos turėjo tų naujų orlaivių, tos, kurios turėjo jų skirtingą kiekį ir skirtingą procentą, žiūrint nuo viso orlaivių parko, todėl vieniems galbūt tai bus šioks toks nepatogumas, o kitiems sugrius visas tvarkaraštis ir iš esmės reikės viską perplanuoti, ieškoti trečių šalių, kitų avialinijų, kurios galėtų suteikti tą paslaugą ir tokiu būdu suktis iš tos sudėtingos padėties komercinio atžvilgių sudėtingos.
Dėkuoju Jums, mūsų laikas baigėsi, kalbėjome su aviacijos ekspertu Vidu Kaupeliu apie Boeingo katastrofas ir kaip tai paveiks Boeingo ateitį. Dėkui pašnekovams ir klausytojams, kurie mūsų klausė šiandien aktualiame interviu. Na ir prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė.